Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Το θέμα μας σε αυτό το συνέδριο είναι «Έλεος θέλω και όχι θυσία», που είπε ο Κύριος. «Έλεος θέλω και όχι θυσία». Και αυτό είναι ένα χωρίο το οποίο για πρώτη φορά το έχουμε στο βιβλίο του προφήτη Οσιέ. Και μετά ο ίδιος ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, δύο φορές μέσα στο λόγο του παίρνει το χωρίο αυτό και το χρησιμοποιεί σε διαφορετικά συμφραζόμενα κάθε φορά, σε διαφορετικά περιστατικά κάθε φορά, για να μας μιλήσει στο πρώτο για το έλεος που ζητάει στις σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους, στη δεύτερη περίπτωση για το έλεος που ζητάει καθώς βλέπουμε τις ανάγκες των ανθρώπων γύρω μας. Και έτσι σήμερα στις δύο ενότητες που θα έχει το συνέδριό μας, στην πρώτη θα δούμε το έλεος στις σχέσεις τις ανθρώπινες, στις ανθρώπινες σχέσεις, και στο δεύτερο θα δούμε το έλεος στις ανθρώπινες ανάγκες. Για να καταλάβουμε λίγο τι σήμαινε για τους ανθρώπους που άκουγαν εκείνη την εποχή τη λέξη έλεος, έτσι. Γιατί εάν δείτε την παλαιότερη μετάφραση, λέει «έλεος θέλω και ουχή θυσίαν», και έτσι είναι και στο κείμενο, στο αρχαίο κείμενο. Εάν δείτε την νεότερη μετάφραση, λέει «αγάπη θέλω και όχι θυσία». Και λες τώρα, γιατί στη μία μετάφραση λέει «έλεος» και στην άλλη λέει «αγάπη»? Γιατί και τα δύο προσπαθούν να αποδώσουν από τον προφήτη Ιωσία μία εβραϊκή λέξη, την λέξη «χασίδ», που σημαίνει το να μένει κανένας με αγάπη πιστός στη Διαθήκη που έχει κάνει ο Θεός μαζί του. Έτσι, αυτή η λέξη λοιπόν που τη συναντάτε είτε ως έλεος είτε ως αγάπη, βλέπετε λέει το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Αν δείτε την καινούργια μετάφραση λέει αιώνια διαρκεί η αγάπη του. Είναι αυτή η λέξη. Δηλαδή το να αγαπάς τον Θεό και επειδή τον αγαπάς να μένεις πιστός στη Διαθήκη που έχεις μαζί του και να νοιάζεσαι για το εάν ο Θεός χαίρεται ή λυπάται. Και από την άλλη μεριά, από την πλευρά του Θεού, το πόσο ο Θεός μένει πιστός στη Διαθήκη του και νοιάζεται για σένα και για μένα. Έτσι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το πρώτο χωρίο, από τα δύο όπου ο Κύριος μας χρησιμοποίησε τα λόγια αυτά. Ας ανοίξουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο ένατο κεφάλαιο, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, ένατο κεφάλαιο, να διαβάσουμε τα χωρία από το 9 έως το 13. Ματθαίος λοιπόν, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ένατο, θήτα, το χωρίο 9 μέχρι το 13. Λέει, προχωρώντας πιο πέρα ο Ιησούς, είδε να κάθεται στο τελωνείο ένας άνθρωπος που τον έλεγαν Ματθαίο και του λέει «ακολούθησέ με». Και εκείνος σηκώθηκε και τον ακολούθησε. Ενώ έτρωγε στο σπίτι, ήρθαν πολλοί τελώνες και αμαρτωλοί και κάθισαν μαζί με τον Ιησού και τους μαθητές του στο τραπέζι. Όταν το είδαν αυτό οι Φαρισαίοι είπαν στους μαθητές του «γιατί ο δάσκαλός σας τρώει με τους τελώνες και τους αμαρτωλούς?» Ο Ιησούς που το άκουσε είπε «δεν έχουν ανάγκη από γιατρό οι υγιείς, αλλά οι άρρωστοι. Και πηγαίνετε να μάθετε τι σημαίνει αγάπη θέλω και όχι θυσία. Γιατί δεν ήρθα να καλέσω σε μετάνοια τους δίκαιους, αλλά τους αμαρτωλούς». Ξεκινάει λοιπόν η όλη σκηνή με το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός καλεί έναν από τους μαθητές. Καλεί τον Ματθαίο και ο Ματθαίος ήταν τελώνης. Τώρα για να καταλάβουμε πώς έβλεπαν τους τελώνες εκείνη την εποχή, ήτανε, πώς λέμε εμείς, συνεργάτης των Γερμανών στην κατοχή. Κάτι τέτοιο ήτανε. Αλλά ήταν και χειρότερο. Γιατί τι γινόταν εκείνη την εποχή? Έλεγε η ρωμαϊκή διοίκηση, «εγώ από την περιοχή της Ιουδαίας θέλω τόσες χιλιάδες χρήματα». Εντάξει. Ποιος αναλαμβάνει να μου τα δώσει? έλεγε η ρωμαϊκή διοίκηση, και μετά να πάει να τα μαζέψει από τους ανθρώπους. Και γινόταν διαγωνισμός. Έλεγε ένας, εγώ θα δώσω τόσα. Ο άλλος, εγώ θα δώσω τόσα, εγώ θα δώσω τόσα. Όποιος έδινε τα περισσότερα έπαιρνε. Ωραία. Οπότε η ρωμαϊκή αυτοκρατορία είχε τα λεφτά της. Πήγαινε κάποιος και τα έδινε. Και έλεγε, εσύ τώρα που μου έδωσες τα λεφτά εμένα, έχεις δικαίωμα να πάρεις 2 Ρωμαίους στρατιώτες μαζί σου και να πηγαίνεις πόρτα-πόρτα, από σπίτι σε σπίτι, πόσα έβγαλες φέτος, τόσα. Φέρε τόσο τις 100 για τη ρωμαϊκή διοίκηση. Και εσύ πόσα έβγαλες. Αλλά τι γινόταν. Αντί να πάρουνε αυτοί αυτά τα οποία τους αναλογούσαν, αυτά που έπρεπε να πάρουν για να δώσουν στη ρωμαϊκή διοίκηση και να έχουν φυσικά ένα μικρό κέρδος, έπαιρναν τα διπλάσια και τα τριπλάσια και τα τετραπλάσια και τα κρατούσαν για τον εαυτό τους. Συνεπώς δεν ήταν μονάχα οι τελώνες άνθρωποι που συνεργαζόταν με τον κατακτητή, που ήταν ο Ρωμαίος για τους Εβραίους, έτσι. Ήτανε και ο εκμεταλλευτής, δηλαδή και συνεργάτης με τον εχθρό και συνεργάτης με τον κατακτητή και εκμεταλλευτής. Εντάξει. Και όλοι τους τελώνες τους είχανε σαν την πιο τελευταία κατηγορία στην κοινωνία. Αυτοί ήταν πλούσιοι βέβαια, ήταν πάμπλουτοι οι τελώνες, αλλά τα λεφτά τα βγάζαν έτσι. Και τώρα ο Χριστός καλεί για μαθητή του έναν από αυτούς. Σοκ. Έτσι. Είπαμε να καλέσεις Κύριε, αλλά όχι και τελώνει. Όχι και τελώνει. Θυμάστε τον Φαρισαίο που προσευχήθηκε. Σε ευχαριστώ Θεέ μου. Σε ευχαριστώ. Που δεν είμαι σαν αυτό τον τελώνει. Δηλαδή μεγάλο προνόμιο να ευχαριστήσεις τον Θεό που δεν είσαι τόσο σε τέτοιο χάλι του σιγάν. Και ο Χριστός έναν τέτοιο τον καλεί. Και του λέει έλα κοντά μου. Και όχι μόνο αυτό. Αφού τον κάλεσε λέει, πάει στο σπίτι και ήρθανε και άλλοι τελώνες. Συνάφη καταλαβαίνετε μεταξύ τους τώρα αυτοί. Και άλλοι τελώνες και μαζεύτηκαν στο σπίτι και καθόταν να φάνε μαζί. Λοιπόν, όταν το είδαν αυτό οι Φαρισαίοι, λένε, μα είναι δυνατόν. Τι ήταν οι Φαρισαίοι τώρα, για να πούμε και από την άλλη μεριά τι γίνεται. Οι Φαρισαίοι ήταν μία ομάδα η οποία ξεχώρισε γύρω στο 1175-1164 π.Χ. όταν είχε καταλάβει ο Μέγας Αλέξανδρος την Παλαιστίνη, εκεί τους Εβραίους τους είχε καταλάβει. Και μετά όταν πέθανε ο Μέγας Αλέξανδρος έμεινε εκεί στη διοίκηση μία δυναστεία που ονομαζόταν Σελευκίδες. Ένας από αυτούς τους αυτοκράτορες εκεί, ο Αντίοχος ο Επιφανής, ο Αντίοχος ο Τέταρτος που ονομάστηκε Επιφανής, αποφάσισε να τους κάνει τους Εβραίους όλους να σταματήσουν να λατρεύουν τον αληθινό Θεό και να αρχίσουν να λατρεύουν τους 12 θεούς που λατρεύαν οι Έλληνες. Τον Δία, την Αφροδίτη, την Ήρα, την Αθηνά κτλ. Πήγε και έχτισε άγαλμα του Δία μέσα στον περίβολο, έξω τον περίβολο του ναού, για να βεβηλώσει τον ναό θυσίασε γουρούνι πάνω στο θυσιαστήριο. Ξέρετε ότι το γουρούνι ήταν βρώμικο ζώο, ακάθαρτο ζώο για τους Εβραίους. Δεν επιτρεπόταν ούτε να το φάν, ούτε να το αγγίξουν. Αυτός πήγε και θυσίασε τέτοιο. Και ήθελε να κάνει τους Εβραίους όνει και καλά να σταματήσουν να λατρεύουν τον αληθινό Θεό και να αρχίσουν να λατρεύουν τους 12 θεούς του Ολύμπου. Και τότε μία ομάδα είπε, επειδή ο κατακτητής ήταν δυνατός και κάποιοι άρχισαν να λυγίζουν και να ακολουθούν την γραμμή αυτή, κάποιοι είπαν εμείς διαχωρίζουμε τη θέση μας από αυτή την κατάσταση. Εμείς θα μείνουμε και θα ακολουθούμε τον αληθινό Θεό. Και γι' αυτό ονομάστηκαν αυτοί που διαιρέθηκαν, που ξεχώρισαν. Και αυτό ήταν το Φαρές. Θυμάστε στον Δανίλ που βγήκε ένα χέρι στον τοίχο εκεί στο έκτο κεφάλαιο και έγραψε «Μενέ, μενέ, θακέλ, θεκέλ, Φαρές». Θυμάστε τι ήταν το Φαρές, διηρημένος. Έτσι, διαιρέθηκε η βασιλεία σου λέει και δόθηκε στους Μίδους και στους Πέρσες. Από αυτό το Φαρές ήταν οι Φαρισαίοι. Δηλαδή αυτοί που ξεχώρισαν τους εαυτούς τους και είπανε «Εμείς δεν ακολουθούμε τους άλλους που θέλουν να κάνουν τα χατήρια του αυτοκράτορα». Που θέλουν να ακολουθήσουν την λατρεία των 12 θεών. Εμείς θα μείνουμε να λατρεύσουμε τον αληθινό Θεό και μόνο. Και θα μείνουμε πιστοί στον νόμο του Θεού και μόνο. Έτσι ξεκίνησαν οι Φαρισαίοι. Βλέπετε, αυτό είναι σημαντικό μάθημα, γιατί βλέπετε πόσο καλά ξεκίνησαν και πού κατέληξαν να κυνηγάνε τον Ιησού Χριστό μετά. Που σημαίνει ότι όλοι μας πρέπει να προσέχουμε όταν κάνουμε ένα καλό ξεκίνημα μαζί με τον Θεό, να συνεχίζουμε να περπατάμε σε ένα σωστό δρόμο μαζί με τον Θεό κάθε μέρα, γιατί το καλό ξεκίνημα δεν φτάνει για να έχεις καλή συνέχεια. Ξεκίνησες καλά, αλλά πρέπει να συνεχίσεις καλά. Ξεκίνησα καλά και πρέπει να συνεχίσω ακόμα καλύτερα. Δεν πρέπει να πω, α, εγώ ξεκίνησα καλά, εντάξει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έτσι λοιπόν, οι Φαρισαίοι ήταν οι άνθρωποι της εποχής που ήθελαν να τηρείται ακριβώς ο νόμος. Και γι' αυτό μόλις είδανε τον Χριστό να τρώει μαζί με τελώνες και αμαρτωλούς. Βλέπετε, λέει, τελώνες και αμαρτωλοί. Θα μου πείτε, γιατί όλοι δεν ήταν αμαρτωλοί? Εκείνη την εποχή λέγανε αμαρτωλούς, έτσι, μέσα στην Ιουδαϊκή κοινωνία. Λέγανε αμαρτωλούς τους ανθρώπους που ζούσαν φανερά αντίθετα με τον νόμο του Θεού. Δηλαδή είχαν την Παλαιά Διαθήκη, τον νόμο του Θεού, έλεγε η Παλαιά Διαθήκη κάποια πράγματα, έλεγε ο νόμος του Θεού κάποια πράγματα και αυτοί φανερά δεν δίνανε σημασία στο τι λέει ο λόγος του Θεού και κάναν τη ζούλα τους. Εντάξει. Αυτούς οι άλλοι τους ονόμαζαν αμαρτωλούς. Όταν διαβάζετε λοιπόν ότι ο Χριστός έκανε παρέα με αμαρτωλούς, θα πεις, όλοι οι άνθρωποι δεν ήταν αμαρτωλοί? Όχι. Όταν λέει στην Καινή Διαθήκη, εδώ στη ζωή του Χριστού, στα Ευαγγέλια, ότι έκανε παρέα με αμαρτωλούς, έκανε παρέα με ανθρώπους που φανερά ζούσαν αντίθετα με τον νόμο του Θεού. Έτσι. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός, το ακούει και τους λέει, δεν έχουν ανάγκη από γιατρό οι υγιείς, αλλά οι άρρωστοι. Άμα είσαι καλά, δεν χρειάζεσαι γιατρό. Ποιος χρειάζεται το γιατρό? Ο άρρωστος. Με αυτά τα λόγια, ο Χριστός δίνει ένα μήνυμα. Ότι η παρουσία του ήταν θεραπευτική. Και αυτό είναι σημαντικό μήνυμα, γιατί ο Θεός θέλει και η δική μας παρουσία, αδέλφια, μέσα στην κοινωνία που ζούμε, την οποιαδήποτε κοινωνία, θέλει η παρουσία μας να είναι θεραπευτική. Δηλαδή, ο Κύριος ήταν αυτός, θα το δούμε παρακάτω, που διήλθε ευεργετών και θεραπεύων. Και η θεραπεία είναι και στο σώμα, είναι και στην ψυχή, είναι και στο πνεύμα. Είναι σε όλο το φάσμα της ανθρώπινης ύπαρξης. Έτσι λοιπόν ο Κύριος μας καλεί να παίξουμε μέσα στην κοινωνία στην οποία βρισκόμαστε έναν θεραπευτικό ρόλο. Να σκορπούμε γύρω μας θεραπεία. Θεραπεία στο σώμα, θεραπεία στην ψυχή, θεραπεία στο πνεύμα, ανάλογα με το πώς ο Θεός μας οδηγεί βλέποντας τις ανάγκες γύρω μας. Αλλά ξέρεις, για να δώσεις θεραπεία πρέπει πρώτα απ' όλα να μην νοιάζεσαι για τον εαυτό σου, αλλά να νοιάζεσαι για τον άλλον. Έτσι δεν είναι? Σκέψου, ας πούμε, είσαι άρρωστος, φωνάζεις τον γιατρό στο σπίτι. Έρχεται ο γιατρός, λες, γιατρέ, έχω αυτό και αυτό. Και σου λέει ο γιατρός, άσε να σου πω εγώ τι έχω. Ξέρεις εγώ τι προβλήματα έχω? Οπότε σου πιάνει η συζήτηση ο γιατρός για τα προβλήματα που έχει αυτός. Δεν γίνεται έτσι η δουλειά. Εσύ τον κάλεσες για να φροντίσει εσένα, όχι για να σου πει αυτός τι αρρώστιες έχει. Λοιπόν, οπότε το καθήκον του γιατρού είναι να μην νοιάζεται ο ίδιος για τα προβλήματα που έχει. Μπορεί εκείνη τη στιγμή που έρχεται να σε δει να είναι πιο άρρωστος από σένα. Έτσι. Αλλά πρέπει να νοιαστεί για σένα εκείνη την ώρα. Έτσι λοιπόν ο Θεός μας καλεί να αγαπήσουμε τον Θεό πρώτα απ' όλα και να αγαπήσουμε τον συνάνθρωπό μας και να νοιαστούμε για τον συνάνθρωπό μας. Αλλά σε πρώτο επίπεδο, πριν αρθούμε στη θεραπεία και στις ανάγκες, είναι το να υπάρχει μία σχέση ανάμεσα σε μας και στους ανθρώπους που υπάρχουν γύρω μας. Βλέπετε, όλο το θέμα εδώ πέρα ξεκινάει από το γεγονός ότι ο Χριστός βρίσκεται μέσα σε μία παρέα με ανθρώπους που οι άλλοι τους θεωρούσαν παραπεταμένους, έτσι, με τελώνες, με αμαρτωλούς ανθρώπους, και το πρόβλημα ξεκινάει από το γεγονός ότι οι Φαρισαίοι λένε, καλά ρε παιδιά, σοβαρά, κάθεστε και κάνετε παρέα με τέτοιους ανθρώπους. Και γι' αυτό, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Χριστός λέει και πηγαίνετε να μάθετε τι σημαίνει. Αγάπη θέλω και όχι θυσία. Και φυσικά μιλάει σε ανθρώπους που ήξεραν τον νόμο του Θεού, ήξεραν τα λόγια του Θεού και γι' αυτό όταν τους λέει πηγαίνετε να μάθετε τι σημαίνει, τους παραπέμπει κάπου. Και αυτοί στους οποίους μιλάει ήταν Φαρισαίοι. Οι Φαρισαίοι ξέραν τον νόμο του Θεού και ξέρανε που τους παραπέμπει. Και ήξεραν ότι τους παραπέμπει στο βιβλίο του προφήτη Ιωσιέ, στο 6ο κεφάλαιο, από τα χωρία, διαβάζω από τα χωρία 4 έως 6. Ιωσιέ λοιπόν, κεφάλαιο 6, χωρίο 4. Αλλά ο Κύριος απαντάει, τι να σου κάνω λαέ του Εφραήμ, τι να σου κάνω λαέ του Ιούδα, σαν πρώιμη ομίχλη είναι η αγάπη σας, σαν τη δροσιά την πρωινή που φεύγει. Συνέχεια σας πολέμησα με τους προφήτες μου, σας απείλησα με θάνατο, η απόφασή μου είναι καθάρια σαν το φως. Την αγάπη σας θέλω και όχι θυσίες. Να με αναγνωρίσετε για Θεό σας, παρά να μου προσφέρετε ολοκαυτώματα. Έτσι λοιπόν, ο Θεός αυτό που λέει εδώ στον λαό του, είναι ότι με αγαπάτε, δεν λέω ότι δεν με αγαπάτε, αλλά ξέρετε πως είναι η αγάπη σας. Σαν την ομίχλη. Το πρωί, ξυπνάς το πρωί και έχει ομίχλη. Της προάλλης ήμουνα για μία δουλειά στην Κέρκυρα. Ξύπνησα το πρωί, τέτοια ομίχλη, αφού υγροποιούνταν η ομίχλη πάνω στα φύλλα των δέντρων και έσταζε κάτω και ακουγόταν σαν να βρέχει. Και εγώ περπατούσα στο δρόμο και άκουγα να βρέχει, αλλά δεν έβρεχε. τέτοια υγρασία. Λοιπόν, όταν έφτασα στο λιμάνι για να πάρω το ferry boat, γιατί ήταν η μέρα που θα γυρνούσα πίσω, έβλεπε στη μία άκρη του ferry boat, από το 1/3 και μετά δεν φαινότανε το υπόλοιπο μέσα στην ομίχλη. Τέτοια ομίχλη. Λοιπόν, μέχρι να περάσει το ferry boat απέναντι από την Κέρκυρα στην Ιγουμενίτσα, είχε βγει ο ήλιος, πάει ομίχλη. Έτσι. Αυτό ήταν. Από το πρωί που σηκώθηκα μέχρι να περάσω απέναντι. Και λέει ο Θεός, δεν θέλω η αγάπη σας να είναι έτσι. Δηλαδή, πρωί αγαπάω τον Κύριο. Βγήκε ο ήλιος, πάει, διαλύθηκε. Έτσι, τα πράγματα πάνε καλά, αγαπάω τον Κύριο. Μόλις δυσκολέψουνε, ή ανάποδα. Όταν είναι δύσκολα, Κύριε, σε χρειάζομαι, εδώ είμαι. Μόλις καλυτερέψουν, τώρα μπορώ και μόνος μου. Έτσι λοιπόν, όταν ο Θεός λέει εδώ πέρα στο λαό του, θέλω αγάπη, έλεος, ίσον να μένετε πιστοί στη Διαθήκη που κάναμε μαζί. Και όχι θυσία. Αναφέρεται πρώτα-πρώτα σε μία σταθερή σχέση δική μας με τον Θεό. Έτσι. Μία σχέση σταθερή που δεν θα αλλάζει ανάλογα με τις περιστάσεις. Με βολεύει ο Θεός, είμαι με τον Θεό. Τον χρειάζομαι τον Θεό, εντάξει. Δεν τον χρειάζομαι τώρα. Σας το είχα πει και την περασμένη φορά που είχα διακονήσει, αλλά αξίζει να σας το θυμίσω. Σε μία περίοδο που τα πράγματα στην αδελφότητα όπου διακονώ πήγαιναν πάρα πολύ δύσκολα και ο κόσμος άρχισε να φεύγει. Προσευχόμουν και έλεγα, Κύριε, γιατί. Γιατί. Όσο ήταν η παρουσία του Θεού έντονη, όσο γινότανε θαύματα, όσο γινόταν θεραπείες, ο κόσμος έτρεχε, μαζευόταν. Όταν ο Κύριος σταμάτησε να ενεργεί με αυτόν τον τρόπο, άρχισαν οι άνθρωποι να αραιώνουν. Και καθώς ρωτούσα, Κύριε, γιατί. Η απάντηση του Κυρίου μέσα στο πνεύμα μου ήταν, εγώ ξεχωρίζω τα παιδιά από τους ζητιάνους. Ο ζητιάνος, άμα έρθει και του δώσεις, θα ξανάρθει. Άμα του ξαναδώσεις, θα ξανάρθει. Αν μια φορά δεν του δώσεις, δεύτερη φορά δεν του δώσεις, δεν θα ξανάρθει. Το παιδί σου όμως, και όταν του δώσεις θα μείνει στο σπίτι, και όταν δεν του δώσεις πάλι θα μείνει στο σπίτι. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει ξεχωρίζω τα παιδιά από τους ζητιάνους. Υπάρχουν άνθρωποι που πάνε στον Θεό όσο έχουν να παίρνουν. Τι έχω να παίρνω από τον Θεό, έχω να παίρνω, έχω να παίρνω ευλογία. Έρχομαι, έχω να παίρνω θεραπεία, έρχομαι, έχω να παίρνω απελευθέρωση, έρχομαι, έχω να παίρνω υλικά αγαθά, έρχομαι, έχω να παίρνω, έχω να παίρνω. Μόλις ο Κύριος πει, για δύο λεφτά, εγώ δεν θέλω μία σχέση να έρχεσαι για να σου δίνω. Εγώ θέλω σχέση πατέρα με παιδί. Θέλω να μου μιλάς και να μου λες τα προβλήματά σου και τις σκέψεις σου και τις απασχολεί, αλλά θέλω και μετά να κάθεσαι να σου πω εγώ τι σκέφτομαι, εγώ τι θέλω, τα δικά μου τα σχέδια. Έτσι, θέλω μία ζωντανή σχέση. Και δεν μπορεί να υπάρχει ζωντανή σχέση όταν ο ένας από τους δύο πηγαίνει μόνο για να πάρει. Για σκέψου κάποιον φίλο σου, έτσι. Κάποιον που θέλει να είστε φίλοι. Και κάθε φορά που σε συναντάει σου λέει, ξέρεις, σήμερα χρειάζομαι το αυτοκίνητό σου, μπορείς να μου το δώσεις, σε παρακαλώ. Την άλλη μέρα, ξέρεις, σήμερα χρειάζομαι κάποια χρήματα, μπορείς να μου δώσεις, σε παρακαλώ. Την άλλη μέρα, σήμερα χρειάζομαι να μείνω στο σπίτι σου. Σήμερα χρειάζομαι αυτό, σήμερα χρειάζομαι... Είναι φιλία αυτό? Φιλία είναι όταν ο άλλος σου πει, σήμερα χρειάζομαι κάτι, αύριο μήπως χρειάζεσαι εσύ τίποτα. Έτσι. Αν δεν υπάρχει αμοιβαιότητα, δεν υπάρχει σχέση, δεν υπάρχει φιλία. Έτσι. Απλώς ο άλλος σε εκμεταλλεύεται. Είναι άλλο πράγμα η εκμετάλλευση και άλλο πράγμα η φιλία. Η φιλία είναι κάτι αμοιβαίο. Και ο Κύριος λέει ότι εγώ δεν σας ονομάζω δούλους, σας ονομάζω φίλους. Γιατί ο δούλος δεν ξέρει τι κάνει ο Κύριός του, εγώ όμως σας φανέρωσα το θέλημά μου, εγώ σας φανερώνω τα σχέδιά μου, γιατί θέλω να είστε φίλοι μου, γιατί θέλω να είστε άνθρωποι με τους οποίους έχω σχέση και από τις δύο μεριές. Και εσείς με αγαπάτε και εγώ σας αγαπάω. Και εγώ νοιάζομαι για σας, αλλά και εσείς νοιάζεστε για μένα. Δεν νοιάζεστε μόνο για να περνάτε καλά και το τι έχετε να παίρνετε από μένα, αλλά νοιάζεστε για το πώς θα πραγματοποιηθούν πάνω στη γη σας τα σχέδιά μου. Έτσι λοιπόν, το πρώτο πράγμα που λέει εδώ είναι, θέλω η αγάπη σας να είναι σταθερή, να μην είναι σαν την ομίχλη που μετά από λίγο χάθηκε, να είναι κάτι σταθερό. Και μετά λέει, και θέλω να με αναγνωρίζετε για Θεό σας, επίγνωσιν Θεού, λέει η παλαιότερη μετάφραση, μάλλον, παρά ολοκαυτώματα. Άρα, από τη μία μεριά είναι η αγάπη και από την άλλη μεριά είναι το να γνωρίσουμε τον Κύριο σε βάθος. Έτσι, αυτό μας καλεί, να γνωρίσουμε τον Κύριο σε βάθος. Με άλλα λόγια, να καταλάβουμε περισσότερο και περισσότερο το τι θέλει ο Κύριος. Προσέξτε, αυτό που έχει κάνει ο Θεός στη ζωή μας είναι τόσο καταπληκτικό που δεν χωράει στο μυαλό μας. Δηλαδή σκέψου τώρα. Ο Θεός, ο Κύριος του σύμπαντος, ο οποίος έχει κάνει όλα αυτά τα εκατομμύρια άστρα, γαλαξίες, νεφελώματα στο σύμπαν, έχει σχέδια για αυτό το σύμπαν και έρχεται και λέει σε σένα και σε μένα, θέλω να κάνουμε τα σχέδια αυτά μαζί, μάλλον θέλω στα σχέδια που έχω κάνει και εγώ να συμμετέχεις και εσύ, ώστε όταν θα έρθει η δόξα, η ώρα της δόξας, να έχεις να δοξαστείς και εσύ μαζί μου. Και σου λέει, θέλω να σε χρησιμοποιήσω και σένα ως μέρος των σχεδίων μου. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Δηλαδή, ο Θεός θα μπορούσε να τα κάνει όλα μόνος του. Σωστά, δεν μας έχει ανάγκη. Ό,τι ήθελε να κάνει πάνω στη γη μπορεί να την κάνει στο κάτω-κάτω. Αυτός είπε και έγιναν τα πάντα. Έτσι. Κι όμως, ενώ θα μπορούσε να τα κάνει όλα μόνος του, λέει, θέλω να κάνεις και εσύ ένα μέρος των σχεδίων μου, ώστε να πάρεις και εσύ ευλογία από το γεγονός ότι συμμετέχεις στα σχέδιά μου. Θυμάστε, εμφανίζεται άγγελος του Κυρίου στον Απόστολο Πέτρο. Και του λέει, πήγαινε να μιλήσει στον Κορνήλιο. Πριν από αυτό, εμφανίζεται άγγελος του Κυρίου στον Κορνήλιο και του λέει, πήγαινε να φωνάξεις κάποιον που λέγεται Πέτρος, μένει οδό στάδε, αριθμό στάδε, προσεύχεται, φώναξε τον να σου μιλήσει λόγια με τα οποία θα σωθείς εσύ και η οικογένειά σου. Και λες, καλά Κύριε, έκανες που έκανες τον κόπο και έστειλες άγγελο στον Κορνήλιο. Αφού πήγε και πήγε ο άγγελος, γιατί δεν του τα είπε ο άγγελος του Κορνήλιου τι να κάνει για να σωθεί? Αφού σηκώθηκε ο άγγελος και πήγε μέχρι τον Κορνήλιο και εμφανίζεται ο άγγελος του Κυρίου στον Κορνήλιο. Γιατί δεν του εξηγεί ότι πρέπει να πιστέψει στον Ιησού Χριστό και του λέει πήγαινε να φωνάξεις τον Πέτρο. Γιατί ο Θεός θέλει ο Πέτρος, ο Παύλος, ο Δημήτρης, έτσι, ο κάθε ένας από μας να είναι μέρος στα σχέδια του Θεού για την εξάπλωση της βασιλείας του πάνω στη γη. Δεν είναι καταπληκτικό? Είχαμε ολόκληρη εμφάνιση αγγέλου. Και αντί ο άγγελος να του εξηγήσει πρέπει να κάνεις αυτό και αυτό να πιστέψεις για να σωθείς, αντί να του πει αυτό, του λέει πήγαινε τώρα εκεί στην οδό την επωνομαζομένη Ευθεία να βρεις τον Πέτρο και ο Πέτρος θα έρθει να σου πει. Έτσι. Έτσι ο Θεός θέλει από τη μία μεριά να έχουμε μία σχέση αγάπης μαζί του, να τον αγαπάμε και να νοιαζόμαστε, και από την άλλη να τον αναγνωρίζουμε ότι αυτός είναι ο Κύριος μας, να έχουμε την επίγνωση του Κυρίου, να καταλαβαίνουμε την αγάπη του Θεού, να καταλαβαίνουμε τα σχέδια του Θεού, να καταλαβαίνουμε πόσο ο Θεός νοιάζεται για τον κόσμο που υπάρχει γύρω μας, ποια είναι τα σχέδιά του για την πόλη μας, το χωριό μας, για την πατρίδα μας, για τον κόσμο. Πώς κινείται, βλέπετε, εάν παρακολουθήσει κανένας την παγκόσμια ιστορία, βλέπει κανένας επιθέσεις του σατανά να επηρεάσει με αρχές σατανικές τον κόσμο και ενέργειες του Θεού να συντρίψει τις δυνάμεις αυτές του σατανά και να φέρει στοιχεία της δικής του βασιλείας μέσα στον κόσμο. Και αν παρακολουθήσει κανένας την ιστορία των αναζωπυρώσεων μέσα στην εκκλησία, ξαφνικά επεμβαίνει το Πνεύμα του Θεού σε έναν τόπο και αλλάζουν όχι μονάχα τα δεδομένα μέσα στην εκκλησία, αλλάζουν τα δεδομένα μέσα στην κοινωνία. Ξέρετε ότι όταν έγινε η μεγάλη αναζωπήρωση στην Ουαλία το 1904 με 1907, είχε αλλάξει η κοινωνία. Σταμάτησαν οι άνθρωποι να μπαίνουν στη φυλακή, δεν κάνανε εγκλήματα. Οι φυλακισμένοι βγαίνανε, δεν μπαίναν άλλοι, άρχισαν οι φυλακές να αδειάζουν. Η αστυνομία δεν είχε δουλειά να κάνει. Οι άνθρωποι δεν κάνανε εγκλήματα. Αυτή είναι η αναζωπήρωση. Δεν είναι απλώς οι εκκλησίες να γεμίσουν και να ακούγεται ο λόγος του Θεού στους πιστούς. Αναζωπήρωση, μιλούμε για αναζωπήρωση όταν αρχίζει να επηρεάζει τη ζωή της κοινωνίας. Οι αστυνομικοί δεν είχαν τι να κάνουν, διότι κανένας δεν έκανε εγκλήματα. Μαζεύονταν στα αστυνομικά τμήματα, τους κάνανε κουαρτέτα, ομάδες τεσσάρων, και τους στέλναν να ψάλουν στις διάφορες συναθρήσεις. Διότι δεν υπήρχαν κακοποιοί να κυνηγήσουν. Έτσι, τους στέλναν να βοηθήσουν στη μουσική στις διάφορες συναθρήσεις που γινότανε. Ήτανε τύχια η παρουσία του Πνεύματος του Θεού, άλλος πήγαινε να πιει, ας πούμε. Καθότανε, παράγγελνε κρασί, φέρε, στο μπαρ. Το έφερε το κρασί, καθόταν, το κοιτούσε και δεν του πήγαινε η καρδιά να το πιάσει, να το φέρει στο στόμα του να το πιει. Ο άνθρωπος που ζούσε μέσα στο πιωτό όλη του τη ζωή. Ξαφνικά επηρεάστηκε όλη η δομή της κοινωνίας. Και υπήρχαν βέβαια και μερικά αστεία περιστατικά. Ο άλλος είχε μάθει το άλογο του ή το μουλάρι του να ξεκινάει με βρυσιές. Έλεγε μία βρυσιά και ξεκινούσε το ζώο. Μετά δεν μπορούσε να βρύσει και δεν μπορούσε να κάνει το μουλάρι να ξεκινήσει. Διότι μόνο με βρυσιά ξεκινούσε το μουλάρι, έτσι το είχε μάθει. Και τώρα έπρεπε να το μάθει άντε αυτού και από την αρχή με μία καλή λέξη να ξεκινάει το ζώο. Έτσι. Είχαμε και τέτοια προβλήματα. Λοιπόν, αυτό γίνεται όταν έρχεται το Πνεύμα του Θεού και επηρεάζει όχι μονάχα τους πιστούς, όχι μονάχα την Εκκλησία του Χριστού, αλλά αρχίζει να επηρεάζει και τις κοινωνικές δομές. Και όταν ο Κύριος μας λέει να προσευχόμαστε ανάμεσα στα άλλα «Ελθέτω η Βασιλεία Σου», αυτές είναι μερικές φανερώσεις της Βασιλείας του Θεού πάνω στη γη. Έτσι, έτσι λοιπόν, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι μας καλεί σε μία ζωή αγάπης. Πρώτα είναι η αγάπη μας για τον Θεό. Μετά, επειδή το θέμα που μας αφορά είναι έλεος στις ανθρώπινες σχέσεις, έτσι το έλεος θέλω και ουχή θυσίαν, η αγάπη στις ανθρώπινες σχέσεις, θυμάστε ότι έχουμε δύο τμήματα που μιλούν για αυτήν την αγάπη. Το ένας τομέας είναι η αγάπη μεταξύ των πιστών. Έτσι. Λέει ο Λόγος του Θεού, λέει κάποιος ότι εγώ αγαπάω τον Θεό, αλλά δεν αγαπάει τον αδελφό του, έτσι, τον άλλον πιστό δηλαδή. Και λέει για δύο λεφτά. Από τη στιγμή που δεν αγαπάς τον αδελφό σου που τον βλέπεις, τον Θεό που δεν τον βλέπεις, πώς μπορείς να τον αγαπάς? Έτσι. Και γι' αυτό το ξεκαθαρίζει, η εντολή του Θεού είναι αυτός που αγαπάει τον Θεό να αγαπάει και τον αδελφό του. Έτσι, μας καλεί ο λόγος του Θεού να έχουμε την αγάπη του Κυρίου για τους άλλους πιστούς. Και όταν το καταλάβουμε αυτό, θα σταματήσουμε να τσακωνόμαστε μεταξύ μας και να τρωγόμαστε μεταξύ μας. Διότι για σκέψου, με τον πιστό με τον οποίο τσακώθηκες, με τον οποίο τσακώθηκα, θα είμαι μαζί στην αιωνιότητα, στην παρουσία του Κυρίου. Και εσύ μπορεί να βρεις διάφορες δικαιολογίες, να λες εγώ δεν ξέρω αν είναι πιστός, έτσι πως μου φέρθηκε. Το ζήτημα είναι το ποιος είναι πιστός και ποιος δεν είναι, δεν το καθορίζουμε εμείς, το καθορίζει ο Κύριος. Αλλά πολλές φορές τσακωνόμαστε για δευτερεύοντα ζητήματα και τριτεύοντα ζητήματα. Θα πάμε στον Κύριο και θα του πούμε, Κύριε, διαφωνούσαμε με τον αδελφό, ποιος είχε δίκιο? Θα μας πει ο Κύριος, κανείς. Γιατί κατά μέρος γνωρίζατε και κατά μέρος προφητεύατε και το πρόβλημα δεν ήταν η άποψή σου ή η άποψή του, το πρόβλημα ήταν η υπερηφάνειά σου να νομίζεις ότι ξέρεις καλύτερα. Και ο Θεός τους υπερηφάνους και στην υπερηφάνεια αντιτάσσεται, ενώ στους ταπεινούς δίδει χάρη. Πρώτον λοιπόν, αγάπη για τους αδελφούς, και μετά λέει να κάνουμε το καλό σε όλους. Θυμάστε στην επιστολή προς Γαλάτας στο 6ο κεφάλαιο το χωρίο 10, να κάνουμε το καλό σε όλους, ιδιαίτερα όμως λέει στους οικείους της πίστεως. Πάλι μιλάει ξεχωριστά για τους πίστους, αλλά λέει και αγάπη για όλους. Θα το δούμε αυτό λίγο περισσότερο στην δεύτερη ενότητά μας. Αλλά για να έρθουμε σε ζητήματα πρακτικά, γιατί στο τέλος αυτό που διαβάσαμε στο κατά Ματθαίον, λέει ότι εγώ δεν ήρθα να καλέσω σε μετάνοια τους δικαίους, αλλά τους αμαρτωλούς. Συνεπώς, ο ρόλος του Χριστού ήταν να έρθει στον κόσμο για να καλέσει σε μετάνοια τους αμαρτωλούς. Και ευχαριστούμε τον Θεό που αυτό το καταλάβαμε κάποια στιγμή και μετανοήσαμε και ήρθαμε κοντά στον Κύριο. Αλλά το σχέδιο του Θεού εξακολουθεί να είναι να φέρει στα πόδια του τους αμαρτωλούς σε μετάνοια. Και θέλει να μας χρησιμοποιήσει και εμάς για να φέρει στα πόδια του αμαρτωλούς σε μετάνοια. Λες, οι άνθρωποι είναι σκληροί. Για σκέψου τον εαυτό σου πριν γνωρίσεις τον Κύριο. Έτσι. Ήσουν σκληρότερος ή λιγότερο σκληρός? Ο καθένας μας ξέρει τι ήταν πριν. Οπότε ας μπούμε λίγο σε κάποια πρακτικά ζητήματα. Όταν θέλουμε να είμαστε μέρος των σχεδίων του Θεού, να φέρουμε το μήνυμα της σωτηρίας του Χριστού στους ανθρώπους, της μετάνοιας που θέλει ο Θεός για τους ανθρώπους, χρειάζεται πρώτα-πρώτα να τους συμπεριφερθούμε με ευγένεια. Θα μου πεις, τώρα αυτά είναι πολύ πεζά πράγματα. Μα νομίζω ότι στα πεζά χωλαίνουμε. Στα πνευματικά όλοι είμαστε μια χαρά. Δηλαδή στη συζήτηση είμαστε όλοι top, έτσι, ανώτεροι. Στην πράξη είναι τα προβλήματά μας. Τι δείχνει η ευγένεια? Και η ευγένεια δεν έχει να κάνει με το πώς μεγάλωσες, πώς συνήθισες κτλ. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι στον άλλον δίνεις αξία ως άνθρωπο που ο Θεός τον δημιούργησε. Έτσι. Αυτόν που έχεις απέναντί σου, αυτόν που έχω απέναντί μου, είναι ένας άνθρωπος που ο Θεός τον δημιούργησε και ως δημιούργημα του Θεού έχει αξία. Λοιπόν, οφείλω να του φερθώ με ευγένεια, αναγνωρίζοντας την αξία που ο Θεός του δίνει ως δημιούργημά του. Έτσι. Μα λέει, εγώ έτσι έχω συνηθίσει, συνήθισα να είμαι απότομος. Ωραία. Ευκαιρία να προσευχηθείς περισσότερο για να ξεσυνηθίσεις. Έτσι. Διότι όταν ο Κύριος λέει εγώ είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία και λέει μάθετε απ' εμού, αυτό σημαίνει ότι όταν σου λέει κάποιος μάθε κάτι, σημαίνει ότι δεν το ξέρεις για να το μάθεις. Έτσι, όταν σου λέει ο Χριστός μάθετε απ' εμού, δεν το ξέρεις, αλλιώς θα σου έλεγε αφού το ξέρεις δίδαξέ το. Όταν ο Χριστός σου λέει μάθετε απ' εμού, σου λέει εγώ είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία, έλα να μάθεις από μένα πώς να είσαι και εσύ πράος και ταπεινός. Συνεπώς, όταν πλησιάζουμε τους ανθρώπους για να τους φέρουμε το μήνυμα του Χριστού, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να τους κερδίσουμε με τον τρόπο με τον οποίο δείχνουμε σεβασμό σε αυτούς ως πρόσωπο. Ότι δείχνουμε σεβασμό σε αυτούς ως προσωπικότητες. Έτσι. Και αυτό στο εντελώς πρακτικό επίπεδο είναι σημαίνει ότι πρέπει τον άλλον να κάτσεις και να τον ακούσεις. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημά μας τις περισσότερες φορές? Θέλουμε να μιλήσουμε, να πούμε το σχέδιο της σωτηρίας, να πούμε πως ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο, να πούμε. Ο άλλος όμως σκέφτεται διάφορα πράγματα και μας δεν μας νοιάζει τι σκέφτεται, μας νοιάζει να πούμε. Να σας πω κάτι πάρα πολύ πρακτικό. Όταν μιλάτε σε κάποιον, κοιτάζετε τον στα μάτια. Στα μάτια του άλλου φαίνεται εάν σ' ακούει ή αν περιμένει να τελειώσεις για να αρχίσει να μιλάει αυτός. Καταλάβατε τι λέω? Υπάρχουν άνθρωποι που όταν τους μιλάς δεν σ' ακούνε, περιμένουν να τελειώσεις για να αρχίσουν να μιλάνε αυτοί. Λοιπόν, μέχρι να μιλήσει ο άλλος δεν σ' ακούει. Άρα άφησε τον να μιλήσει, να σου πει τι έχει, και όσο μιλάει εσύ να προσεύχεσαι από μέσα σου και να λες: Κύριε, καθώς ο άνθρωπος αυτός μου μιλάει, βοήθησέ με να καταλάβω πώς σκέφτεται και γιατί σκέφτεται έτσι όπως σκέφτεται. Για να μπορέσω μετά να του μιλήσω με τρόπο που θα καταλάβει. Να μην λέω απλώς ένα ποίημα που το έχω μάθει, έμαθα το σχέδιο της σωτηρίας, πρώτον ο Θεός σε αγαπάει, δεύτερον είσαι αμαρτωλός, τρίτον χρειάζεσαι τον Χριστό, τέταρτον πρέπει να δεχθείς τον Χριστό στη ζωή σου. Να καταλάβω πώς σκέφτεται και πού βρίσκεται, ώστε από εκεί που βρίσκεται τον κάνω να πάει ένα κλικ παραπάνω. Έτσι. Πιο κοντά στον Θεό. Προσέξτε, ο Ευαγγελισμός δεν είναι μονάχα να φέρουμε έναν άνθρωπο στο σημείο να προσευχηθεί και να δεχθεί τον Χριστό στη ζωή του. Ευαγγελισμός είναι να τον πάρουμε από το σημείο που βρίσκεται και να τον πάμε ένα κλικ, ένα βηματάκι πιο κοντά στον Θεό. Έτσι. Παραδείγματος χάρη, όταν ένας άνθρωπος πιστεύει ότι δεν υπάρχει Θεός και έπειτα από αυτά που του είπες αρχίζει να αναρωτιέται μήπως υπάρχει. Αυτό είναι ευαγγελισμός. Είναι, τον πήγε σε ένα βήμα. Ο Θεός θα χρησιμοποιήσει να φέρει κάποιον άλλον από το μήπως υπάρχει να πει υπάρχει. Καταλαβαίνετε. Μετά κάποιον άλλον από το υπάρχει να πει μήπως μπορώ και να τον γνωρίσω αφού υπάρχει. Καταλαβαίνετε. Ο Θεός εργάζεται στη ζωή των ανθρώπων με διαφορετικούς τρόπους και με διαφορετικά πρόσωπα. Και εσένα και εμένα μπορεί να μας χρησιμοποιήσει για να πάμε τον άλλον ένα βηματάκι πιο κοντά του. Και το καθήκον μας δεν είναι σόνι και καλά να δούμε κάτσε κάτω τώρα, προσευχή σου να δεχθείς τον Χριστό στη ζωή σου. Αυτό μας ανέθεσε ο Θεός να τον πάμε αυτό το βηματάκι πιο κοντά στον Θεό. Και το τελευταίο βηματάκι για τη σωτηρία θα είναι αυτό, το να ζητήσει τον Χριστό στη ζωή του. Αλλά μπορεί να μην είναι έτοιμος για το τελευταίο βήμα. Έτσι. Μπορεί να χρειάζονται 10 βήματα, το 10ο να είναι αυτό, και σαν ο Θεός θα θέλει να τον πας από το 2 στο 3, από το 3 στο 4, από το 4 στο 5. Έτσι. Συνεπώς, πρώτο πρακτικό για να δείξουμε χάρη και έλεος στους ανθρώπους είναι να τους ακούμε προσεκτικά και να τους σεβόμαστε ως προσωπικότητες. Αυτό σημαίνει ότι δεν τους πλησιάζουμε με την διάθεση «εγώ ξέρω, αυτός ο καημένος δεν ξέρει». Και εγώ που ξέρω θα του πω αυτού του καημένου. Δεν γίνεται έτσι. Δεν μπορούμε ένα μήνυμα ενός Χριστού που ήταν πράος και ταπεινός στην καρδιά να το φέρουμε με υπερηφάνεια. Δεν περνάει. Έτσι. Γιατί ο άλλος παίρνει μαζί το μήνυμα που του λέμε και τον τρόπο με τον οποίο του το λέμε. Ξέρετε, λέμε συνήθως ότι αυτός που φέρνει το μήνυμα στη χριστιανική πίστη είναι μέρος του μηνύματος. Αυτός που φέρνει το μήνυμα είναι μέρος του μηνύματος. Δεν μπορείς να πεις στον άλλον, ξέρεις, μην κοιτάς εμένα, κοίτα τον Κύριο. Άλλος τον Κύριο δεν τον ξέρει, εσένα βλέπει. Μες στην Αγία Γραφή δεν υπάρχει πουθενά μην κοιτάς εμένα, κοίτα τον Χριστό. Ίσα ίσα λέει, μιμητέ μου γίνεστε, καθώς και εγώ του Χριστού. Αυτό λέει. Άρα, όταν φέρνεις ένα μήνυμα και εσύ είσαι μέρος του μηνύματος, όταν φέρνω εγώ ένα μήνυμα, είμαι μέρος του μηνύματος. αυτό το οποίο ζω στην παρουσία του Θεού, αυτό θα αγγίξει τους ανθρώπους. Όχι αυτά που ξέρω. Αυτό που ζω θα αγγίξει τους ανθρώπους. Αυτό που ζω με τη χάρη του Θεού δίνει εξουσία στον λόγο, ώστε να αγγίξει τις καρδιές των ανθρώπων με το Πνεύμα του Θεού. Όχι θεωρία, η ζωή. Και αυτό με έναν πνευματικό τρόπο που δεν το καταλαβαίνουμε, οι άνθρωποι γύρω μας το καταλαβαίνουν. Καταλαβαίνουν δηλαδή πολύ καλά τι από αυτά που λέμε το ζούμε και τι είναι απλώς θεωρία. Μάθαμε κάτι και το επαναλαμβάνουμε. Έτσι, αυτό που ζούμε, οι άνθρωποι το καταλαβαίνουν. Πρώτον λοιπόν, χρειάζεται να σεβόμαστε τους άλλους. Το δεύτερο είναι ο τρόπος της συμπεριφοράς μας να είναι τρόπος καλοσύνης. Οι άνθρωποι γύρω μας να λένε «να ένας καλός άνθρωπος». Έτσι. Προσέξτε, δεν μπορούμε να φέρουμε μήνυμα Χριστού και να είμαστε κακότροποι. Δεν γίνεται. Μα λέει εμένα έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Εγώ ανάβω με το παραμικρό. Αδελφέ μου, ο λόγος του Θεού λέει ότι μπορείς να ανάψεις. Έχεις δικαίωμα να ανάψεις. Έτσι, οργίζεσθε λέει, αλλά μην αμαρτάνετε. Ίσον ο ήλιος ας μη δύσει επί των παροργισμών σας. Είναι φυσικό να οργιστούμε. Ήμουνα σε μία εκλογή σε ένα πανεπιστήμιο για τη βαθμίδα του λέκτορα και μία υποψήφια αδικήθηκε. Έτσι. Ήταν η καλύτερη και τελικά επειδή αυτοί που είχαν εκεί να κάνουν τις εκλογές δεν είχαν για διάφορους λόγους, την καταψήφισαν. Και καθώς φεύγαμε οι εκλέκτορες μαζί και μαζί και η υποψήφια, της λέει κάποιος, είσαι στεναχωρημένη. Λέει, δεν είμαι στεναχωρημένη, θυμωμένη είμαι με αυτό που έγινε, θυμωμένη. Της λέω εγώ, έχεις δίκιο να είσαι θυμωμένη. Απλώς πρόσεξε, της λέω, ο ήλιος να μην δύσει επί των παροργισμών σου. Θα μου πεις, ξέρεις αν η κοπέλα πίστευε στον Θεό? Δεν ξέρω αν πίστευε ή αν δεν πίστευε. Οι αλήθειες του Θεού, αδέλφια μου, δεν είναι μόνο για τους πιστούς. Οι αλήθειες του Θεού είναι για όλους τους ανθρώπους. Για όλους είναι. Αυτό η Αγία Γραφή είναι το βιβλίο που έδωσε ο Θεός και είναι οδηγίες χρήσεως για τον άνθρωπο. Πώς αγοράζεις ένα μηχάνημα και πρέπει να ανοίξεις οδηγίες χρήσεως? Έτσι. Έτσι είναι. Λοιπόν, ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο και έδωσε μαζί και τις οδηγίες χρήσεως. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, οι αλήθειες του Θεού δεν είναι μονάχα για τους πιστούς, δεν είναι μονάχα για να ακούγονται μέσα στην Εκκλησία. Οι αλήθειες του Θεού είναι για να τις λέμε και να τις μοιραζόμαστε με τους ανθρώπους γύρω μας, γιατί όλοι οι άνθρωποι γύρω μας, πιστεύουν δεν πιστεύουν, έχουν ανάγκη τις αλήθειες του Λόγου του Θεού, γιατί είναι το πώς ο Θεός μας έφτιαξε να λειτουργούμε. Και να μην πιστεύει ο άλλος τον Θεό, εάν κρατήσει οργή μέσα του και δεν συγχωρήσει αυτούς που τον αδίκησαν, θα αρχίσουν να του δημιουργούνται προβλήματα και στη σωματική του υγεία. Έτσι. Και αυτό έχουν αρχίσει οι γιατροί να το βρίσκουν. Λέει ότι όταν υπάρχει συσσωρευμένη οργή, αρχίζει να δημιουργεί, να επικάθυνται άλατα στις αρθρώσεις και αρχίζουν διάφορες αρθρίτιδες και διάφορα προβλήματα κτλ. Δηλαδή αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι όταν κανένας κρατάει πικρία στην καρδιά του, ο Κύριος τον παραδίδει στους βασανιστές, έως ότου αποδώσει πάντο οφειλόμενο, έρχονται οι γιατροί τώρα, οι ερευνητές, και διαπιστώνουν ότι έτσι είναι, όπως τα είπε ο Λόγος του Θεού. Λοιπόν, οι αλήθειες του Θεού είναι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Συνεπώς, δεν είναι να πούμε, ξέρεις, εγώ έτσι έχω μάθει ή έτσι έχω συνηθίσει. Όχι, αδελφέ μου. Βεβαίως, θα οργιστείς και θα οργιστώ. Ευκολότερα, δυσκολότερα. Αλλά ο Θεός μας καλεί να μάθουμε από Αυτόν. Ο Χριστός μας καλεί να μάθουμε από Αυτόν ότι είναι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Και να πάμε κοντά του για να βρούμε ανάπαυση στις ψυχές μας και από αυτήν την ανάπαυση να μπορούμε να δώσουμε και στους γύρω μας. Ένα ακόμα πράγμα που χρειάζεται να ξέρουμε καθώς πλησιάζουμε και θέλουμε να ζήσουμε αυτό το έλεος και την αγάπη στις ανθρώπινες σχέσεις, είναι να αναγνωρίζουμε το γεγονός ότι ο άλλος είναι διαφορετικός από μας. Προσέξτε, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Ως χαρακτήρες, ως ιδιοσυγκρασία, δεν είμαστε ίδιοι και είναι σημαντικό να καταλάβουμε την ιδιοσυγκρασία, τον χαρακτήρα του άλλου και να μπορούμε να δεχτούμε την ιδιαιτερότητά του. Ξέρετε, υπάρχουν 4 διαφορετικοί τύποι ανθρώπων, βασικά αυτό ακόμα από τον 5ο αιώνα π.Χ. το είχαν ξεχωρίσει, ήδη στα υποκρατικά κείμενα υπάρχει. Υπάρχει ο άνθρωπος που είναι πιο δυναμικός, έτσι, ο λεγόμενος χολερικός κατά τον Ιπποκράτη. Υπάρχει ο πιο ενθουσιώδης, ο πιο εξωστρεφής, ο αιματικός. Υπάρχει αυτός ο οποίος είναι πιο συγκρατημένος, έτσι, πιο μαζεμένος, πιο προσεκτικός, πιο οργανωτικός, που είναι ο μελαγχολικός τύπος. Και υπάρχει και αυτός ο οποίος έχει πολύ αργούς ρυθμούς, δεν θυμώνει εύκολα, αλλά δεν κινητοποιείται και εύκολα, ο λεγόμενος φλεγματικός τύπος. Έτσι. Λοιπόν, και αυτοί είναι υπαρκτοί τύποι, τους ξέρουμε από τη ζωή, τους ξέρουμε από ανέκδοτα. Ξέρετε ότι ιδιαίτερα φλεγματικοί είναι οι Άγγλοι. Πήγε, λέει, ένας Γάλλος στην Αγγλία, κάποιος συγγραφέας, Πιέρ Λωτί, έκατσε κοντά στο τζάκι καλή ώρα εκεί πέρα, σε ένα εστιατόριο. Οπότε κάποιος Άγγλος φωνάζει τον γκαρσόν από ένα διπλάνο τραπέζι, λέει, «Γκαρσόν, σε παρακαλώ, ο κύριος που κάθεται εκεί πέρα, που φοράει αυτή την μακριά ρεντιγκότα, ξέρω εγώ, το μακρύ φράκο, που κάθεται δίπλα στο τζάκι, μήπως ξέρετε πώς λέγεται?» Λέει τον γκαρσόνι, «Όχι», λέει, «πρώτη φορά έρχεται στο μαγαζί, δεν τον ξέρω». «Καλώς», σηκώνεται αυτός, πηγαίνει στον υπεύθυνο εκεί πέρα του σερβιρίσματος, λέει, «Συγγνώμη, ο κύριος με το μακρύ φράκο που κάθεται κοντά στο τζάκι, μήπως ξέρετε, σας παρακαλώ, πώς λέγεται?» «Όχι», λέει, «δεν τον ξέρουμε» και τα λοιπά. Λέει, να ρωτήσουμε τον καταστηματάρχη. Πήγαινε στον καταστηματάρχη, λέει, «Κύριε, σας παρακαλώ, ο τάδε που κάθεται κοντά στο τζάκι?» «Όχι», λέει, «δεν ξέρω». «Καλά», λέει αυτός. Σηκώνεται, πηγαίνει στον ίδιο. «Καλημέρα σας», λέει, «σας παρακαλώ», είπε το όνομα, το λέγουμε έτσι, «το όνομά σας?» Λέει αυτός, «Πιέρ Λωτί». «Ω, χαίρο πάρα πολύ, κύριε Λωτί. Τόση ώρα προσπαθώ να μάθω το όνομά σας για να σας πω ότι η άκρη από το φράκο σας πήρε φωτιά από το τζάκι και καίγεται». Έτσι. Αυτός είναι ο φλεγματικός τύπος. Λέει, όλα πρέπει να γίνουν αργά, σταθερά. Φυσικά το παράδειγμα είναι ακραίο, αλλά... Λες, εγώ δεν θα συμπεριφερώ ποτέ έτσι. Με το που έβλεπα ότι ο άλλος πήρε φωτιά, θα τρέχα και πρώτα απ' όλα, πριν να του πω τίποτα, θα κοίταζα να σβήσω τη φωτιά και μετά θα κοίταζα να του πω. Έτσι. Ναι, αλλά ο άλλος αυτό θεωρεί ότι είναι το φυσιολογικό. Έτσι, πράγματα δηλαδή που για μας θεωρούνται αυτονόητα, θεωρούνται φυσιολογικά, για άλλον δεν είναι φυσιολογικά και δεν είναι αυτονόητα. Έτσι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Και είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε οι άνθρωποι με τους οποίους ερχόμαστε σε επαφή, μέσα στην οικογένειά μας, μέσα στη δουλειά μας, πώς λειτουργούν, πώς σκέφτονται, σε ποιον τύπο ανήκουν. Έτσι. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί μπορεί εσύ να γίνεσαι έξω φρενών με το πώς συμπεριφέρεται κάποιος σε έναν τομέα και γι' αυτό να είναι απολύτως φυσιολογικό και να απορρεί που εσένα σου φαίνεται παράξενο. Λοιπόν, όλα αυτά χρειάζεται να τα ξέρουμε και να τα καταλαβαίνουμε και να τα ανεχόμε. Γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, ανεχόμενοι αλλήλων εν αγάπη. Γιατί λέει να ανεχόμαστε? Ανέχεσαι κάτι όταν δεν σου αρέσει. Άμα σου αρέσει, γιατί να το ανεχτείς? Έτσι, άμα σου αρέσει, αχ, τι ωραία, κι εγώ μέσα είμαι. Έτσι. Το ανεχόμενοι αλλήλων σημαίνει ότι ο άλλος είναι διαφορετικός από εμάς, συμπεριφέρεται με τρόπο που δεν καταλαβαίνουμε, κάνει πράγματα που δεν μας αρέσουν και γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας λέει να ανεχόμαστε ο ένας τον άλλον. Άρα λοιπόν, πρώτον, η ευγένεια και ο σεβασμός στον συνάνθρωπο. Δεύτερον, η καλοσύνη στον τρόπο. Τρίτον, το να αποδεχόμαστε, το να καταλαβαίνουμε ότι ο άλλος είναι διαφορετικό. Και τέταρτο και τελευταίο, ότι χρειάζεται η όλη μας συμπεριφορά να αποπνέει εμπιστοσύνη. Δηλαδή να κάνει τον άλλον να μας εμπιστεύεται. Δεν έχει σημασία εάν θα πιστέψει ή δεν θα πιστέψει σε πρώτη φάση. Το πρώτο ζητούμενο είναι να σε εμπιστευτεί ο άλλος. Να ξέρει ότι έχει μπροστά του έναν άνθρωπο εμπιστοσύνης, που εάν ανοίξει την καρδιά του και του πει ένα πρόβλημα, το πρόβλημα αυτό θα μείνει εκεί. Θα υπάρξει συμβουλή, θα υπάρξει προσευχή, αλλά από εκεί και πέρα δεν θα πάει παρακάτω. Δεν θα γίνει θέμα κουτσομπολιού αυτό που άλλος άνοιξε την καρδιά του και σου εμπιστεύτηκε. Έτσι λοιπόν, όταν γύρω μας δημιουργούμε ένα κλίμα εμπιστοσύνης με τη χάρη του Θεού, ένα κλίμα που οι άλλοι θα μας εμπιστεύονται, ένα κλίμα αξιοπιστίας, Αυτό ανοίγει δρόμους για να περάσει η Βασιλεία του Θεού. Ξέρετε, οι άνθρωποι πολλές φορές παρακολουθούν την ζωή μας και παρακολουθούν τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην καθημερινή μας πορεία και στην καθημερινή μας ζωή. Και μας παρακολουθούν και όταν δεν το καταλαβαίνουμε. Αλλά το ζήτημα δεν είναι να κάνουμε κάτι επειδή ο άλλος μας παρακολουθεί. Όχι, έτσι κι αλλιώς ζούμε ενώπιον του Κυρίου. Και ζούμε λέγοντας, Κύριε μου, εγώ θέλω να ζω έτσι ώστε να με βλέπεις από πάνω και να χαίρεσαι. Αυτό θέλω. Θέλω κάποια στιγμή να βρεθώ μπροστά σου και να μου πεις, παιδί μου, όσο ζούσες εκεί κάτω στη γη, σε έβλεπα και σε χαιρόμουν. Σε έβλεπα και άνοιγε η καρδιά μου. Έτσι. Και έλεγα, αυτό το παιδί μου εκεί κάτω το βλέπω και το χαίρω. Αυτό είναι που μετράει. Έτσι. Αλλά όταν ζούμε με αυτόν τον τρόπο, να νοιαζόμαστε κάθε στιγμή τι λέει ο Θεός για μας, αυτό το βλέπουν και οι άλλοι άνθρωποι γύρω και αυτό τους δημιουργεί μια αίσθηση εμπιστοσύνης. Γι' αυτό βλέπεις ότι μπορεί να μην συμφωνεί με αυτά που πιστεύεις και μπορεί και να σε βρίζει για αυτά που πιστεύεις. Αλλά όταν έχει πρόβλημα, σε σένα θα έρθει να ανοίξει την καρδιά του και να ζητήσει συμβουλή. Σας έχει συμβεί αυτό. Έτσι. Έρχεται ο άλλος να σου ανοίξει την καρδιά του και να σου πει το πρόβλημά του, γιατί καταλαβαίνει ότι εδώ υπάρχει η χάρη του Θεού. Υπάρχει το έλεος του Κυρίου και υπάρχει ένα ξεχύλισμα αγάπης όπου μπορεί να αισθανθεί ασφαλής, να αισθανθεί ελεύθερος ώστε να ανοίξει την καρδιά του, και αυτό είναι ένα πρώτο βήμα για να δεχτεί μετά το μήνυμα της αγάπης του Χριστού και το μήνυμα της σωτηρίας του Ιησού Χριστού. Αμήν.